Amin. Vă invit să deschidem Scripturile, să adaug lângă ceea ce s-a spus încă câteva versete din Cartea Evrei. Capitolul 12, am să citesc de la versetul 15 la versetul 17 inclusiv. Iată ce vorbește Cuvântul lui Dumnezeu aici. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Vegheați, să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit pentru că, măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Binecuvintez pe Domnul pentru această zi și pentru tot ce ne-a oferit Domnul până aici, lăudat să fie Domnul. Îndurarea Domnului să fie peste cele 6 familii în mod special și să le binecuvinteze. Și să binecuvinteze Domnul pe toți musafirii adunării care cu prilejul binecuvântării sunt împreună cu noi. Peste toți Domnul să-și reverse îndurarea. Știu că sunt mai mulți musafiri, nu-i cunosc pe nume pe toți, dar știu că cu prilejul binecuvântării nepoatei vărului meu sau fetei vărului meu, Sandy Slibuț este vărul meu, cu prilejul binecuvântării Leii este împreună cu noi și părinții sau bunicii Leii, fratele tatălui meu, Domnul să-l binecuvinteze pe fratele Sandu, pe sora Viorica. Ei sunt împreună cu noi, la fel și Vinicius, slujitor în biserica din Șa, cum ați auzit, cumnatul fratelui Sandu și el, l-am auzit vorbind din cuvânt, Domnul să-l binecuvinteze. Și pe toți care în această zi, cu prilejul acestor binecuvântări, sunt cu noi, prieteni, frați, surori, pe fiecare în parte, Domnul să-și arate bună voința față de voi. Amin. Am să adaug și eu câteva cuvinte de învățătură și zic Domnul să mă ajute. În timpul care a rămas, aș vrea să vorbesc în mod special despre o problemă care adesea naște multă suferință în familiile noastre și nu numai, lucru care, bineînțeles, că face ca aceste lucruri care ni s-au spus prin cele două mesaje să nu le putem realiza. Și acest subiect sau această rădăcină, să-i spun așa, este amărăciunea. Amărăciunea. Amărăciunea te face să nu poți să-ți împlinești misiunea în familie, în biserică și respectiv binecuvântarea pe care Dumnezeu ar vrea să o lase peste tine și peste casa ta să nu se poată împlini. Observați că aici în textul acesta este scris că ar trebui să veghem ca nu cumva să dea vreun lăstar de amărăciune. Deci există mai multe rădăcini, surse care pot genera amărăciune în sufletele noastre. Și acolo unde apare amărăciunea, intervine multă durere. Amărăciunea nu e altceva decât un fel de o travă pentru suflet. Și ori de câte ori te hrănești din ea, ajungi să fii atât de amărâtă, de amărât, încât unii își doresc să moară. Mame care nu mai vor să trăiască, nu mai vor să slujească propriilor copii. Tați care nu mai fac nimic pentru casele lor. Pentru că sunt amărâți, că se simt neprețuiți de nevestele lor. Simt că nu ascultă bărbații lor, femeile lor de ei și din cauza aceasta mai bine se retrag un colț în amărăciunea lor și nu fac nimic. De ce bărbații nu strâng la rugăciune familia? Toată ziua se spune lucrul ăsta în elim, nu? Și totuși, foarte puțin fac lucrul ăsta. Dar de ce nu fac? Pentru că nu se simt respectați. Chiar disprețuiți se simt. Și mai bine aleargă într-un colț și nu fac nimic în privința aceasta, e un fel de răzbunare. Am observat cel puțin patru surse de amărăciune în sufletele noastre, în casele noastre și, cum am spus, nu mai vă referi strict la familie, dar în mod special familie o să o am sub priviri și mesajul care l-am, să nu lea nimeni într-un mod personal, da, vorbesc cu multe familii din biserică și observ adesea că mulți trecem prin acest lucru, dar astăzi vorbesc cuvântul lui Dumnezeu și nu mă adresez nimănui personal și dacă Domnul îți vorbește, Domnul să te vindece de amărăciune. Amin. Amărăciunea este o travă și o otrăvește sufletele noastre. Dumnezeu a intenționat să ne elibereze de ea și dacă vă uitați, prima sursă de amărăciune în sufletul omului este natura lui păcătoasă. Scrie în Roman capitolul 3 așa, zice, nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar, dar toți s-au bătut și au ajuns niște netrebnici. Și versetul 14, gura le este plină de blestem și de amărăciune. Deci noi în natura noastră păcătoasă toți avem o sursă de amărăciune. Fără să vrei, aluneci în firea pământească, ai amărăciune și pe buze și în inimă și în toate. Da? De aceea suntem chemați să fim duhovnicești, vineri seara Duhul Sfânt ne îndemna în privința asta, ca să nu fim sub influența amărăciunii, ci a Duhului care vrea să aducă dulceață. Că așa zicea în cartea lui Isaia profetul, vai de cei ce aduc amărăciune în loc de dulceață. Păi noi dacă nu veghem, în loc de dulceață aducem amărăciune. Și mai ales în casele noastre. E important să veghezi ceea ce vorbești, aduce amărăciune sau aduce dulceață. Doamne ajută-ne! Amin! Avem nevoie toți de asta, sau? Să ne biruim firea pământească care este un izvor de amărăciune. 2. Este scris că părinții lui Esau, oamenii aceștia în capitolul 26 din Geneza, este scris că Esau acesta s-a căsătorit cu niște fete pe care părinții lor nu au fost de acord cu ele pentru că nu erau din Israel, nu erau din poporul lui Dumnezeu. Și e scris aici, în capitolul Geneza, da? Eu sunt în Exod, în Geneza 26, la 34, la vârsta de 40 de ani, Esau a luat neveste pe Iudita, fatului Hetitului, Beeri și Basmat, fatului Hetitului Elon. Ele au fost o pricină de mare amărăciune pentru Isaac și Rebeca. Se întâmplă adesea și lucrul acesta, dacă copiii nu ascultă de părinți, pentru părinți este o jale. Așa o amărăciune de nu se mai pot ridica în capul oaselor. Nu mai pot să vină la adunare, nu se mai pot ruga și au pierdut credința, râvna. Și mulți sunt disperați sub amărăciunea aceasta. Copiii n-au ascultat de ei. Ei au investit, s-au dăruit, au făcut și bani, au lucrat și ziua și noaptea. I-au purtat în brațe, s-au sacrificat. Care părinte nu își iubește copilul și nu-i vrea binele? Și pe când ai făcut tot ce ai putut, copilul nu ascultă. Și o sursă de mare, mare suferință pentru mulți părinți. Și cea mai mare durere este că alunecă în amărăciune și dau vina când pe unul, când pe altul. Bărbatul meu e de vină, zice ea. Nevastă mea e de vină, zice el. Caută vinovatul în amărăciunea lor. Sau biserica e de vină. Sau eu mai știu ce. Sunt diferiți vinovați când e vorba de eșecurile noastre. În al treilea rând, al treilea motiv sau al treilea lucru, sursă, de necazuri sau de amărăciune în viețile noastre sunt îngăduințele lui Dumnezeu că noi trecem adesea prin încercări, prin necazuri. Care pocăit nu trece prin necazuri? Chiar este scris în Exodul, capitolul 15, că unul dintre popasurile poporului Israel a fost la Mara. Deci, în viața noastră există o stațiune care se numește amărăciune. Și nu scăpăm să trecem pe la amărăciune. Dar slavă Domnului că Domnul acolo are milă de noi, Moise a strigat către Domnul, Domnul i-a arătat un lemn, l-a aruncat în apă, apa s-a făcut dulce și iată din apa amară s-a făcut dulce. Necazurile noastre prin care trecem sunt o sursă de mare amărăciune și avem în Biblie foarte multe exemple. Aduceți aminte de neprihănitul Iov. El spune că mi-ai dat amărăciunea să o beau ca apa. Ieremia, la fel. capitolul 3 spune că mai e pedepsit pe toate părțile, în fiecare dimineață, și sunt plin de amărăciune. Omul trece prin multe necazuri și ele pot să fie o sursă de amărăciune. Naomi zice, nu mai îmi ziceți Naomi, ziceți-mi Mara, că Dumnezeu m-a umplut de amărăciune. Necazurile din viața omului e o sursă de multă amărăciune. Și oricine rămâne acolo nu face altceva decât se otrăvește. Se otrăvește cu această otravă de moarte, amărăciune. A patra sursă de amărăciune este și sunt problemele în relațiile noastre. Și aici voi poposi puțin mai mult. Soția nu se simte înțeleasă, sunt neînțelegeri în familie. Se simte soțul nedreptățit sau ea nedreptățită. Ea se simte neiubită. Chiar și înșelarea este o problemă, o sursă de multă amărăciune. Nerecunoștința, ea își dă toate silințele și până la urmă tătia îi devine că nu a făcut destul. Și iată surse de multă amărăciune și văd adesea oameni disperați și ajungi la limita supraviețuirii, otrăviți de această otravă de moarte, amărăciune. Avem un exemplu în această zi pe Esau. Este pus aici de cuvântul Domnului de acest învățător din cartea din Evrei și ne spune că omul acesta a avut o experiență și vreau să vă arăt. Experiența aceasta este notată exact în Geneza 27. Voi știți foarte bine experiența aceasta, eu trec foarte fugitiv peste ea, și anume, el este de drept să primească binecuvântarea lui Avram și a lui Isaac. E primul în familie și avea dreptul acesta. Însă, mama lui, iubindu-l pe Iacov mai mult, Dumnezeu care a îngăduit această transferare, toate circumstanțele au participat ca Esau să fie înșelat, sau Iacov să fie înșelat, și lui Esau să-i se fure binecuvântarea. Mă gândiți-vă la Esau. Primul, cu drepturi, și omul acesta îi se ia ce avea de drept. Pe necinstite, cu minciună, cu înșelare. Și Biblia scrie aici, așa, versetul 32, tatăl său Isaac i-a zis, cine ești tu? Și el a răspuns, eu sunt fiul tău cel mai mare, Esau. Isaac s-a înspăimântat foarte tare și a zis, cine este atunci cel ce a prins vânatul și mi l-a dus? Eu am mâncat din toate înainte de a veni tu și l-am binecuvântat, de aceea va rămâne binecuvântat. Și scrie în continuare, când a auzit Esau cuvintele tatălui său, a scos mari țipete, pline de amărăciune. Și a zis tatălui său, binecuvintează-mă și pe mine, tată. Isaac a zis, fratele tău a venit cu vicleșul și ți-a luat binecuvântarea. Un om înșelat, trădat, nedreptățit, într-o situație grozavă. Cum să nu se umple de amărăciune, cum scrie aici? Zice, pline de amărăciune. S-a umplut de amărăciune și a zice toți, băi, de drept. A fost înșelat. În urma amărăciunii, este scris de la versetul 41, zice, Esau a prins ură pe Iacov din pricina binecuvântării pe care îl binecuvântase tatăl său. Și Esau a zis în inima sa, zile de boget pentru tatăl meu sunt aproape și am să ucid pe fratele meu. În urma amărăciunii, în sufletul tău se clădește răzbunare într-un fel sau altul. El avea atunci această libertate să-l ucide. Noi astăzi zicem că nu ucidem, dar poate ucidem cu vorba, tot din amărăciune. Bărbatul își ucide cu vorba pe nevastă sa din cauza amărăciunii, sora își ucide bărbatul cu gura din cauza amărăciunii din sufletul ei. Și iată, dar o casă care stă să falimenteze, măcar că și-o propus să educe copii, să crească copii și să fie în binecuvântare. Singuri se vor autodistruge unul pe celălalt. Doamne, izbăvește-ne de amărăciune. Amin? Am să vă arăt acum câteva lucruri și am să vă propun câteva soluții aici, pentru că Biblia este sursa noastră de înțelepciune, de descoperire și o cale pe care Dumnezeu vrea să mergem să scăpăm de amărăciune, că este scris în Efeseni capitolul 4 așa. Orice amărăciune să piară din mijlocul nostru. Amin? Printre altele este scris lucrul acesta, Dumnezeu dorește să scăpăm de orice amărăciune. Și textul din această zi, la încheierea acestei slujbe, spunea să veghem la aceste rădăcini de amărăciune, să le scoatem din viețile noastre. Dar aici este scris așa, recitesc versetul 15 la început, luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu. Problema este de obicei aici, că omul este chemat să rămână în harul lui Dumnezeu, care înseamnă mântuire, că Dumnezeu și-a arătat harul lui față de noi să ne izbăvească de păcat, să ne facă sfinți și fără prihană înaintea lui, să ne ducă într-o zi în cer, binecuvântat să fie numele lui. Ne ierta de păcate și lucrează în noi modelarea noastră să ajungem în cer. Harul lui are rolul ăsta. Și când ne abatem de la harul ăsta, atunci răsar rădăcinile de amărăciune. Când ne abatem de la har. De aceea este scris, capitolul ăsta 12 începe cu următoarea afirmație. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Ne abatem de la harul lui Dumnezeu când exemplele noastre de viață nu sunt acești martori, aceste vedete, dacă vreți să folosesc cuvântul ăsta. Credincioșii să iau după sfinți, amin? Și te uiți cum a răbdat Iov, și te uiți cum a trăit Moise, și te uiți cum au trăit oamenii aceștia înaintea ta. Și când compari problemele lor cu ale tale, zici că a tale nici nu-s probleme. Doamne, deschide-ne ochii. Ne abatem de la harul lui Dumnezeu când exemplele noastre de viață sunt oamenii care le merge bine, nu, sora se umple de amărăciune că fratele nu o duce în concediu. Dar la cine se uită ea? Că ea se uită la cea care merge în concediu. Și e amărâtă și plină de supărare. Și nu ai ce vorbi o lună cu ea pentru că ea e plină de amărăciune. Că nu se uită la sfinții din Biblie. Să uită la exemplele lumii. Visează la un mod de viață și își alimentează sursa ei de amărăciune și în felul acesta casa e gata să se distrugă. Primul lucru în ce privește harul lui Dumnezeu, ne alimentăm și ne inspirăm în viața aceasta de la sfinții din Scripturi. Amin? Doamne ajută-ne! În al doilea rând, ca să rămânem în harul lui Dumnezeu, să avem o luptă severă împotriva păcatului din viața noastră. Să avem o luptă severă împotriva păcatului din viața noastră. Sora în dreptul ei, fratele în dreptul ei. Priviți că în capitolul acesta, aici e mare atenție. Priviți la Esau. Esau, bărbatul acesta, avea dreptul la moștenire, dar l-a nesocotit. L-a nesocotit. Tu ai tot harul lui Dumnezeu, dar trăiești cu nebăgare de seamă. Nu ești atentă că poate e puțină răutate în inima ta, puțină mândrie, poate puțină viclenie, poate alte păcate și lucruri și Domnul vrea să le scoți din viața ta. Stăruiești în ele în continuare și după ce le-ai făcut, îți argumentezi poziția că celălalt e mai vinovat ca tine. Priviți aici, Esau. Sunt foarte convins că avea posibilitatea să se pocăiască, să spun așa, din cauza mea am pierdut binecuvântarea, din cauza mea. Eu sunt primul vinovat, că pentru o farfurie de linte am vândut, dreptul ăsta de întâi născut. Pentru că inima mea e împărțită, n-am ținut cont de voia lui Dumnezeu, nu m-a interesat să-L iubesc din toată inima. Eu am iubit lumea, curvar și lumesc, o inimă împărțită, iubind lumea. El nu și-a văzut inima lui rea, necredincioasă. Nu și-a văzut păcatul din viața lui. Dragilor, din cauza vinovăției nerezolvate în viața noastră, amărăciunea nu găsește cale de vindecare. Pentru că tu te concentrezi asupra celuilalt care a greșit față de tine și pe care Dumnezeu l-a lăsat să-ți facă rău, poate e fratele din adunare, poate e bărbatul tău, nevasta ta. Și zici, Iacov e vinovat, foarte vinovat, m-a înșelat. Și strigi de dimineața până seara, până îmbătrânești. Iacov, trebuie să divorțez, că m-a înșelat. Și nu spui problema că Esau a fost îngăduit aici pentru că el s-a purtat cu neatenție față de păcatul din viața lui. Priviți că este scris aici în capitolul ăsta, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge împotriva păcatului. Ar fi dorit Dumnezeu să lupți împotriva păcatului din viața ta, dar n-ai făcut-o, ai lăsat-o moale. Și Dumnezeu a îngăduit în viața ta să se întâmple lucruri care nu sunt normale. Și în continuare zice așa, și ați uitat sfatul pe care vi-l dau ca unor fiu. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului dacă nu funcționează ceva în relația ta. Dacă ceva a îngăduit Dumnezeu în casa ta, este pentru că Dumnezeu a văzut că vinovăția ta n-ai corectat-o. Păcatul tău nu l-a eliminat din viața ta. L-ai lăsat acolo. Stai liniștit. Și Domnul te iubește. Și Domnul vrea să te salveze. Și Domnul te îngăduie la strâmtorare că vrea să îți curețe sufletul. Esau, Dumnezeu vrea să pui degetul pe problema ta. Că vrea să-ți dea binecuvântare. Dar Esau nu. Iacov îi devin. Am să-l omor. Așa spune Iacov. El nu se concentrează asupra problemei lui, ci situațiile îl conduc să se concentreze asupra greșelilor altora. Da, Iacov, nu lăudăm pe Iacov, a greșit. Păcatul lui este de necontestat și de aceea Dumnezeu nici nu l-a binecuvântat. 20 de ani de suferință pentru Iacov, ca să se pocăiască de înșelarea lui. Dar, dragilor, Dumnezeu are act de cojoc cu fiecăruia. Amin? El vrea să vorbească și la Esau, dar vrea să-l corecteze și pe Iacov. De aceea noi când suntem în situațiile acestea, în loc să ne pocăim, disprețuim pedeapsa Domnului. Ne pierdem inima când suntem ustrați de ei, ne clătinăm, dăm vina pe alții, găsim soluții să ne răzbunăm, vrem să nu ne mai împlinim responsabilitățile. Sora alunecă în tot felul de stări să nu-și mai împlinească responsabilitatea, că e amărâtă și amărâtă și amărâtă. Și totul începe de aici. Lua seama ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu. Dragilor, Dumnezeu ne iubește pe toți, binecuvântat să fie numele Lui. Și harul Lui este că vrea să te salveze, vrea să-ți facă bine, vrea să-ți dea tămăduire. Însă, la încheierea acestei slujbe, am următorul gând. Nu știu de ce Dumnezeu a îngăduit în viața ta anumite situații care nu funcționează bine. Dar Duhul Sfânt în această dimineață te îndeamnă, unu, care sunt etaloanele tale la care îți evaluezi viața, că astea aduc amărăciune sau o perspectivă greșită asupra valorilor și asupra lucrurilor esențiale din viața ta. Și doi, care sunt lucrurile în care tu te-ai depărtat de Domnul, ai disprețuit părtășia cu El, anumite păcate care le-ai îngăduit, anumite stări care le-ai îngăduit. Ele sunt problema, nu nevasta ta, nu bărbatul tău, ele sunt problema. Și Domnul vrea să te întorci acolo și să plângi, să te pocăiești, să te curățești. Și El este Cel ce are milă de noi, binecuvântat să fie numele Lui. Dragilor, Domnul să ne dea un duh de pocăință. Dumnezeu, marea Lui îndurare, vrea să ne izbăvească de amărăciune. Amărăciunea este o sursă de venin. Și casele noastre vor fi frumoase, doar dacă în loc de amărăciune e dulceață. Cânt, soră, în orice vreme, în orice situație, să poți cânta. Când nu mai poți cânta, înseamnă că amărăciunea pătrunde în sufletul tău. Acolo e o rădăcină, o sursă de moarte. Întoarce-te, cercetează-te. Dumnezeu are soluție și pentru tine. Te va scăpa de moarte. Oricare ar fi problema ta, întoarce-te și rezolvă vinovăția ta. Mai întâi rezolvă vinovăția ta. Știi de ce? Când o rezolvi, Dumnezeu face minuni și știe să schimbe rău în bine, glorificat să fie numele Lui. Știe să schimbe rău în bine, știe ca să aducă vremuri de înviorare și să vezi că casa ta va răsări. Schimbă-ți atitudinea, concentrează-te asupra ta și nu uita, când te abați de la harul lui Dumnezeu care se revarsă din belșug peste noi, nu poți altceva decât să aluneci în amărăciune. Și Domnul nu vrea asta. Domnul, dimpotrivă, vrea în loc de tulburare, în loc să fim întinați de astea, să fim umpluți de harul său, de binecuvântarea sa și în casele noastre să fie prezent Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Doresc tuturor familiilor sănătate sufletească. Amin? Domnul să izbăvească fiecare suflet de orice fel de amărăciune. Și oricum, amărăciunea vine în viață. Dar Domnul este Cel ce o poate schimba în bine. Du-te pe drumul pe care Dumnezeu poate să-ți vină în ajutor. Vreau să finalizez cu ce spunea Scripturile în plângeri. În plângerile lui Ieremia, în capitolul 3, este scris că omul acesta a suportat foarte multă suferință. Măcar că n-a fost vinovat, era proroc, sluja Domnului cu multă dăruire, el zice așa: eu sunt omul care am văzut suferința sub nuiaua orgiei lui, versetul 1. El m-a dus, m-a mânat în întuneric, adică Dumnezeu, a simțit el că Dumnezeu îl mână în întuneric, nu în lumină. Numai împotriva mea își întinde și își întoarce mâna toată ziua, mi-a prăpădit carnea și pielea și mi-a zdrobit oasele. Mă așează în întuneric și voi citiți capitolul cu de amăruntul acasă, vă rog frumos, versetul 15. M-a săturat de amărăciune, m-a îmbătat de pelin, mi-a sfârmat dinții cu pietre și așa mai departe. Și după ce el spune cât amărăciune i-a pus Dumnezeu prin suferințele prin care a trecut în viață, el spune următoarele lucruri. Versetul 21. Iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, în durerile Lui nu sunt la capăt, ci se noiesc în fiecare dimineață. Ieremia a ales în fiecare zi, în tot necazul lui, să-și pună speranța în Dumnezeul care face minuni. Să ne ajute Domnul să facem și noi la fel. De la versetul 27 în continuare, este bine pentru un om să poarte un jung din direcția lui, să stea singur și să tacă, pentru că Domnul i-a pus pe grumaz, să-și umple gura cu țărână, să-și nu-și piardă nădejdea. În al doilea rând, suferința e parte din procesul lui Dumnezeu de modelarea noastră. Acceptă suferința, că toată suferința asta e benefică. Ieremia a înțeles că suferința e benefică. În al treilea rând, zice, când, versetul 36, când este nedreptățit un om în pricina lui, nu vede Domnul? Cine a spus și s-a întâmplat ceva fără porunca Domnului? Nu este din gura lui celui preanalt și rău și binele? De ce să se plângă omul cât trăiește? Fiecare să se plângă mai bine de păcatul lui. Auzi, să nu mai plângi din amărăciune, să plângi pentru păcatele tale. Ieremia a știut să se concentreze asupra greșelilor lui, să plângă și să ceară îndurare de la Dumnezeu. Zice, să ne înălțăm inimile cu mâinile spre Dumnezeu zicând, am păcătuit. Și în versetul 57 și 58 finalizează el așa: în ziua când te-am chemat, te-ai apropiat și ai zis, nu te teme, Doamne, Tu ai apărat pricina sufletului meu, mi-ai răscumpărat viața, binecuvântat să fie Domnul. Oricine merge pe drumul ăsta cunoaște biruința asupra mărăciunii. Domnul să o dea tuturor. Amin.